Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o odluci privremenog finansiranja institucija BiH i kritikama da je ranije blokirao odluku, govori ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Koliku količinu paušalnih ocjena, predrasuda, pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
O penzionom sistemu u Srbiji govori Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484.
Kad je reč o odlasku i penziji, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu.
Boris Johnson postao novi premijer Velike Britanije.
Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
Johnson je u pobjedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobjeda nad liderom laburista Jeremyom Corbynom.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici jednoglasno usvojilo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar ove godine. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je medijima da je odluku o privremenom finansiranju Ministarstvo financija završilo i dostavilo generalnom tajništvu 6. juna. Bevanda je kazao da je odluka usvojena jednoglasno i da su do sada institucije funkcionirale neometano i bez posljedica, iako su mnogi, kako je dodao, najavljivali kolaps. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nakon sjednice Vijeća ministara na novinarsko pitanje kako će on i još nekoliko ministara obnašati istovremeno funkcije i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, budući da novi saziv vijeća još nije formiran, odgovorio.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošalje ime mandatara i riješili smo sva pitanja. A evo ja opet postavljam pitanje, zašto se priča samo o imenovanju vijeća ministara, zašto ne radi organ koji je formiran, a to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Mene jako interesuje to pitanje, zašto ne radi predstavnički dom i dom naroda, kada su izabrani zastupnici, kada je izabrano rukovodstvo, kada preko 30 zakona čeka, kada preko 30 financijskih sporazuma čeka, oni već sada su teški preko 600 miliona eura, vezani su za svaki pedalj Bosne i Hercegovine, za svaki dio infrastrukture, ne samo saobraćajne, nego i komunalne.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša je nakon sjednice vijeća ministara izjavio novinarima da su danas napokon usvojili datum početka rada državnog zatvora. Po njegovim riječima, zatvor počinje sa radom 1. augusta ove godine. Savez za Srbiju zatražio je danas od tužilaštva da reaguje povodom teksta u listu Pečat u kojem se najavljuje ubistvo jednog od lidera opozicije, a iznijeti su i podaci o postojanju posebnog odjeljenja u MUP-u čiji pripadnici prate i prisluškuju opozicione lidere bez naloga tužilaštva ili suda. Predsjedavajući Saveza za Srbiju Dragan Đilas rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da se protiv lidera opozicije vodi kampanja linča, identična kampanjama koje su vođene protiv ubijenog novinara Slavka Ćuruvije i ubijenog opozicionog lidera na Kosovu Olivera Ivanovića. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj otišao je za Hag na poziv specijalizovanog tužilaštva u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine. Uoči polaska on je na Facebooku napisao da odgovara na poziv i da je pravda na kosovskoj strani i da je nepokolebljiv kada su u pitanju njegove životne odluke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Boris Johnson, bivši ministar vanjskih poslova, nekadašnji gradonačelnik Londona, izabran je za nasljednika Tereze May. Johnson ovim postaje lider konzervativne stranke, a od sutra i premijer Velike Britanije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump čestitao je Johnsonu i rekao da će on biti odličan kao novi britanski premijer. I Evropska unija je čestitala Johnsonu na izboru za lidera konzervativaca i britanskog premijera, ali je naglasila čvrst stav da se neće obazirati na njegovo obećanje iz kampanje da će iznova pregovarati sa Briselom o uslovima za napuštanje evropskog bloka. Evropska komisija je spremna da sarađuje sa Johnsonom, ali su okviri jasni kada je riječ o Brexitu. 14 članica Evropske unije saglasilo se sa novim mehanizmom solidarnosti koji su predložile Njemačka i Francuska za premještaj migranata širom evropskog bloka, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije nešto ranije su se okupili u Parizu kako bi razgovarali o imigracionim i sigurnosnim pitanjima. Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg uzvratila je kritikama kada je u utorak posjetila francuski parlament nakon ogorčenih komentara nekih desničarskih parlamentaraca koji su kritizirali njeno prisustvo. Thunberg, čija škola protestuje zbog nedjelovanja vlade u borbi protiv klimatskih promjena i koja je pomogla u pokretanje svjetskog pokreta za spas klime, razgovarala je sa zastupnicima u parlamentu. Konzervativni predstavnici francuske desnice kritizirali su njen poziv, opisujući je kao ekološkog Justina Biebera. Vojska Južne Koreje ispalila je nekoliko stotina hitaca upozorenja prema ruskom vojnom avionu koji je ušao u južnokorejski vazdušni prostor, izjavili su zvaničnici Ministarstva odbrane u Seulu. Zvaničnik koji nije imenovan rekao je da je ovo prvi put da je jedan ruski avion ušao u vazdušni prostor Južne Koreje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez nove vlade Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom nije moguće nastaviti, kažu stručnjaci u Prištini. Oni navode da aktuelna dešavanja na Kosovu mogu imati direktan uticaj na dijalog, s obzirom da je nakon ostavke premijera Ramuša Haradinaja već vjerovatno održavanje prijevremenih izbora na Kosovu. Detaljnije Amra Zajneli.
Strane diplomate pozvale su Kosovo da ubrzo dobije funkcionalnu vladu, a zbog važnih političkih izazova koji su pred Kosovom. Nemačka ambasada u Prištini je navela da poštuje odluku Ramuša Haradinaja o ostavci sa premijerske pozicije zbog poziva u Hagu, ali ističe da Kosovo nastavlja da pred sobom ima važne političke izazove, posebno politički dijalog sa Srbijom i unutrašnje političke reforme. Važno je da Kosovo ubrzo dobije funkcionalnu vladu, dodaje se u njihovom odgovoru za naš program. I američki ambasador Philip Kosnet kazuje u subotu da je vreme da Kosovo i Srbija pronađu način da se vrate pregovaračkom stolu. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj je uoči polaska za Hag u utorak poručio da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom do postizanja sveobuhvatnog konačnog pravno obavezujućeg sporazuma koji uključuje recipročno priznanje unutar postojećih granica. Ali tržište dajemo samo za priznanje, kazuje Haradinaj, aludirajući na taksu od 100% koja je uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine krajem prošle godine. Iz ureda predsjednika za sada nema nikakvih komentara, ni o prevremenim izborima, ni o dijalogu. Jeda Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta ističe da je nedavna presuda Ustavnog suda i sam Ustav jasno odredio ovlašćenje i obaveze svih kosovskih institucija u spoljnoj politici. Ustavni sud je nedavno odlučio da pregovaračku ekipu Kosova i zakon o odgovornostima delegacije u dijalogu proglasi neustavnim i tako pojasnio da spoljnu politiku vodi i sprovodi vlada, odnosno premijer, u konsultacijama sa predsjednikom i pod nadzorom Skupštine. Dakle, kada je u pitanju spoljna politika, obaveze imaju sve tri institucije. Sve dok sve tri institucije ne budu funkcionalne, odlagaće se i dijalog, kazala je ona. Krasnići dodaje da primjera radi predsjednik predstavlja Kosovo van države, ali kada se radi o donošenju odluka, to je odgovornost vlade u konsultaciji sa predsjednikom. Neopono je da su obe tri institucionalne halke funkcionalne, a kako bi jedan proces kao dijalog mogao da se nastavi i kako bi se detaljno razgovaralo o konačnom sporazumu, kazala je ona. Prparim Kruezio iz Grupe za pravne i političke studije ističe da će dijalog biti pauziran do konstituisanja nove vlade. On navodi da razume zabrinutost da aktualna nejasna situacija može predsjedniku zemlje da ponudi manevrisanje kako bi postigao sporazum sa Srbijom, ali ističe da Ustavni sud tako nešto onemogućava.
starije.
Važno je da se sporazum postigne, ali važno je od toga je njegova implementacija. Ta implementacija zavisi od političkog predstavljanja u Skupštini i od same vlade koja će da se formira. Prema tome, ne treba da se žurimo da postignemo sporazum, a ne razmišljajući o poteškoćama u njegovom sprovođenju. Imajući u vidu da je vlada sada ekskluzivni autoritet u predstavljanju Kosova na međunarodnoj areni, a istovremeno i u dijalogu, treba da se insistira i kod predstavnika ostalih država da dijalog pauzira do formiranja novih institucija, kazao je Kryziu. On dodaje da je situacija nejasna sve dok se ne donese odluka o raspisivanju prevremenih izbora, te da bi bilo besmisleno da se neki sastanak u Parizu desi u septembru, budući da osim predsjednika ni jedan drugi politički predstavnik sa Kosova neće imati politički legitimitet da predstavlja Kosovo. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete francuskog predsjednika Emanuela Makrona Beogradu izjavio da je moguće da se u septembru desi neka vrsta berlinskog samita koji inače okupio rukovodioce regije. Srbije, međutim, za nastavak dijaloga zahteva ukidanje takse od 100%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
9 mjeseci je prošlo od kada su održani izbori u Bosni i Hercegovini, a na državnom i federalnom nivou, pa i u pojedinim kantonima, nije formirana vlast. Svaki od političkih subjekata ima svoje objašnjenje zašto vlast još uvijek nije formirana. Više zna Aida Đugum.
Više od 20.000 službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ostali bi bez plate ovog mjeseca da nije Vijeće ministara danas donijelo odluku o privremenom finansiranju od jula do septembra. Sindikalci državnih službenika slali su i pisma OHR-u te najavljivali štrajk zbog toga, ali sada čekaju septembar da vide kako će se stvari odvijati. Kako je za naš program rekla Leila Čopelj, predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH, neformiranje vlasti utiče na kompletan državni aparat.
Sindikat se uglavnom ograđuje od komentarisanja političkih konotacija, ali da ne utiče, utiče naravno. Tako da evo nadamo se da će politička elita na nivou države Bosne i Hercegovine imati malo više odgovornosti prije svega prema građanima ove države, ali i prema uposlenima.
Odluka o privremenom finansiranju je usvojena, iako su mnogi najavljivali kolaps, rekao je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda. On je reagovao i na medijske napise te na izjave pojedinih političara koji su tvrdili da Hrvatska demokratska zajednica, tačnije Vjekoslav Bevanda, ne dolazi na sjednice Vijeća ministara i ne želi potpisati odluku o privremenom finansiranju, jer tako blokira rad Vijeća ministara u tehničkom mandatu. U emotivnom nastupu novinarima je rekao:
kad nisam se bavio blokadom, toliku količinu paušalnih ocjena, predrasuda. Pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Vizdić napomenuo je da se već 2 puta donosila odluka o privremenom finansiranju, a da se nije dizala tolika fama oko toga, samo ovoga puta.
Zašto? Pa zato što je ničim izazvan gospodin Dodik najavio da će biti prekinuto financiranje institucija Bosne i Hercegovine. Iako njegova stranka nema članova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i od tog momenta je krenula ta fama da li će biti usvojena odluka o privremenom financiranju. Ona nije usvojena iz, već sam ranije rekao, privatnih razloga gospodina Bevande. I evo danas kada smo bili svi zajedno, svi ministri, odluka je usvojena u roku od 20 sekundi.
Iza svih pitanja od neformiranja vlasti i nedonošenja budžeta zapravo leži blokada uslovljena drugim blokadama, kaže za naš program politički analitičar Adnan Huskić.
Sa jedne strane imamo HDZ-ovu blokadu uspostave federalne vlasti zbog insistiranja na onim izmjenama izbornog zakonodavstva. E onda imamo preneseno na državni nivo blokadu koju u ovom slučaju, pravdajući to potrebom da se ispoštuju zakonske obaveze i da se usvoji nacionalni plan saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, blokiraju DF i SDA barem prema trenutnom stanju stvari. I razlog što se prelilo iz federalnog na državni jeste što u stvari tu postoji ona već dugo vremena snažna etablirana ova osovina Čović Dodik.
Prema mišljenju novinarke Otvorene mreže Rubine Čengić, na sceni je ponovo potpuna neodgovornost vladajuće elite. A kako će se situacija rasplesti, Čengić to vidi ovako.
Često ponavljam jedan tweet Aleksandre Pandurević koja je rekla u septembru su unutarstranački izbori u SDA-u i kada to bude završeno onda ćemo imati jednu puno jasniju sliku jer u ovom trenutku prema njenom mišljenju Bakir Izetbegović drži neke elemente za koje vjeruje da su ključni za njegov ponovni izbor za predsjednika stranke. Pa iskreno da kažem, sklona sam da povjerujem u te teze i vjerujem da kada prođe avgust i kolektivni godišnji odmori i kada u septembru prođu ti unutarstranački izbori u SDA-u, da će se stvar možda malo relaksirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izmjenama zakona o odbrani Crne Gore dodatno se unaprjeđuje sistem sigurnosti i standardi dovode na nivo koji podrazumijeva članstvo Crne Gore u NATO-u. Međutim, ostaje dilema da li izmjene zakona o odbrani ugrožavaju suverenitet Crne Gore. Zna Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Skupština odlučuje o upućivanju zahtjeva za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora i o ulasku pripadnika vojski država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pomoći u odbrani. Predlogom zakona se propisuje da na predlog ministra odbrane predsjednik Crne Gore donosi odluku o upotrebi vojnih vazduhoplova i protiv vazduhoplovnih sredstava članica Sjevernoatlantskog saveza u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih vazduhoplova koji se koriste kao oružje za izvršenje terorističkog napada i vojnih vazduhoplova koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost Crne Gore.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Za razliku od dosadašnjeg zakona, tajno prikupljanje podataka može da se vrši ne samo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane, već i prema sa njima povezanim građanima. Također, lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Slobodan Filipović.
Tajno prikupljanje podataka primjenom posebnih sredstava i metoda može se vršiti ne samo prema zaposlenim u Ministarstvu odbrane i vojsci, već i prema sa njima povezanim građanima. U primjeni posebnih sredstava mogu se koristiti isprave za prikupljanje identiteta ovlašćenog službenog lica kao identiteta lica kojim je uspostavljena tajna saradnja.
Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno kako je rečeno omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a, ugrozila suverenitet Crne Gore, saopštio je poslanik opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Mi kao demokratski front, iako smo protiv članstva Crne Gore u NATO, mi smo veoma zabrinuti za poziciju Crne Gore, za njen suverenitet, za njenu samostalnost, za ono što znači njena nezavisnost. I ovim zakonom, poštovani građani, se uvodi do detalja gubljenje suverenosti institucija Crne Gore, gubljenje suverenosti Crne Gore nad njenom teritorijom, nad njenim kopnom i na vazdušnim prostorom.
Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe, ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocjenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Znate li vi koliko hiljada građana Crne Gore može biti predmet tajnih mjera nadzora i prisluškivanja, znači grubo kršenje ljudskih prava, ako usvojite ovakav zakon? Znači, ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima i vrlo je opasna tendencija iz ovoga ministarstva, ali i iz drugih ministarstava, da sve što je kršenje ljudskih prava, sužavanje ljudskih prava i širenje ovlašćenja vlasti podvodite pod NATO standarde. To nije tačno. To nije tačno. Uzmite pa pogledajte koja su ovlašćenja vojne bezbjednosne službe u Njemačkoj. Trendovi nisu dobri. Vučete ovu zemlju ka militarizaciji, ka vojnoj hunti.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Nema prenosa suvereniteta, o svemu se pita Skupština Crne Gore i o svemu se pitaju, dakle, građani Crne Gore. Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu odbrane. Dakle, ne vidim da tu postoji bilo šta problematično i bilo šta što je mimo standarda zemalja NATO članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora u septembru će izvući prijedlog izmjena zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina iz 2015. godine, doraditi ga koliko treba da bi odgovarao najnovijim odlukama Ustavnog suda i poslati ga kao svoj prijedlog u saborsku raspravu, zaključio je odbor. Detaljnije Enis Zebić.
Tadašnji ministar uprave, a sada oporbeni član odbora Arsen Bauk, za naš program podsjeća kako je u ovom kontekstu najznačajnija odredba predloženog zakona kazna za predstavničko tijelo koje ne provodi odredbe tog zakona.
Jedina sankcija za predstavničko tijelo može biti raspuštanje, nema druge sankcije za predstavničko tijelo. Druga stvar je za pojedince, dakle za gradonačelnika ili pročelnika ili službenike koji su dužni provoditi zakon, ali kolektivno tijelo ne može se drugačije sankcionirati nego da ga se ukine i da onda povjerenik koji bi vlada imenovala, ako ima te ovlasti, donese takvu odluku. Nema drugog mehanizma.
Postojeći hrvatski zakoni garantiraju pravo na službenu upotrebu jezika i pisma svakoj manjini koja na području neke jedinice lokalne samouprave ima više od 33%. Srba u Vukovaru od popisa iz 2011. ima toliko. Milanovićeva vlada lijevog centra pokušala je 2013. i 14. postaviti ploče sa nazivima institucija na latinici i ćirilici na državne institucije, međutim nasilni prosvjednici inspirirani HDZ-om su ih razbili. Ustavni sud je 2014. kazao kako neće biti postavljanja novih ploča koje bi trebala postavljati i čuvati policija, ali da vlada mora donijeti zakon koji će sankcionirati lokalne vlasti koje ne provode taj zakon. Zakon je 4 godine na čekanju. Odbor će ga sada vratiti u život, a u Vukovaru je na snazi statutarna odredba po kojoj gradsko vijeće određuje hoće li se zakon provesti ili ne. Upravo postavljeni ministar uprave Ivan Valenica kazao je ranije kako je dobro rješenje po kojem je ocjena Vukovarskog gradskog vijeća presudna. Zato ga je predsjednik odbora Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke podsjetio da je član tijela kojim je posao da provodi zakone.
Danas se nalazimo u situaciji da konstatiramo da imamo nekoga koji je iznad zakona i da ni vi, ni vlada, ni ovaj sabor ne može reći ništa, nego Ustavni sud otvara prostor da se to izvorište legalizira. I kad netko iz vlade kao ministar kaže o tome će zadnju riječ dati gradsko vijeće grada Vukovara, taj izrekom govori protiv vlade u kojoj sjedi, jer to su ovlasti vlade da provodi zakone.
Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pozvao je hrvatsku vladu da postavi zakonite natpisne ploče na institucije u jedinicama lokalne samouprave u kojima za to postoji zakonska obaveza. Naime, kako je kazao Pupovac, ta obaveza postoji za općine Končanica, Plaški, Krnjak, Vojnić, Vrhovine, Udbina, Kneževi Vinogradi, Vukovar, Gračac i Negoslavci, ali se ne primjenjuje u svojoj punini. Također, odbor je zadužio Ministarstvo prometa da izradi akcijski plan postavljanja dvojezičnih natpisa na ulazu i izlazu iz mjesta gdje postoji zakonska obaveza dvojezičnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Strahovanja da bi trend masovnog odlaska građana iz Srbije doveo do dramatičnog pada radne snage potvrđena su i u posljednjem istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda. Više donosi Branka Trivić.
Srbija će do 2050. godine ostati bez 1/5 zaposlenih, a čitav region srednje, istočne i jugoistočne Europe bez 1/4 radnika. Ovo dramatično upozorenje poslao je Međunarodni monetarni fond u svom istraživanju objavljenom pre nekoliko dana. Zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem u posljednje vrijeme apeluju na mlade da rađaju djecu i da ostaju ovdje, ali Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, ne vjeruje da takvi apeli mogu da uspore ili preokrenu trend pada stope rađanja, odlaska ljudi iz Srbije i samim tim smanjivanja radne snage.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama posticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigdje nije uspjelo tako.
MMF predlaže neke mere koje bi mogle bar usporiti ovaj nepovoljni trend demografske devastacije i smanjivanja broja zaposlenih, što će usporiti rast ovog regiona i njegovo približavanje standardu života na zapadu evropskog kontinenta. Jedna od njih je podizanje starosne granice za penzionisanje. Srbija je međutim već pomerila starosnu granicu za odlazak u penziju. Otuda Fiskalni savet Srbije smatra da je penzioni sistem održiv i da nema potrebe za dodatnim izmenama u tom smeru. Petronijević je također na tom stanovištu.
Kad je reč o odlasku u penziju, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu. To je mera koja po meni treba da bude posljednja mera koju bi trebalo pribeći.
Naš sagovornik, međutim, podržava druge mere koje regionu, koji se demografski i ekonomski prazni, savjetuje MMF, kao što su tehnološki razvoj i automatizacija privrede, ohrabrivanje žena za ulazak na tržište rada, ali i uvoz radne snage iz inostranstva.
Ono što zemlje Zapadnog Balkana nikada zapravo nisu radile, to je da u odnosu na procenu onoga što će biti potrebe tržišta rada, mogućnosti domaćeg tržišta radne snage, projektuju koji bi to profili trebali da budu profili koje bismo potražili u inostranstvu.
Mnogi u Srbiji i u ovom pogledu očekuju preokret nabolje kada zemlja postane članica Evropske unije. Podsjetimo na kraju na nevesele statističke podatke o odlivu ljudi iz Srbije za posljednjih 20 godina. Nedavno predstavljeni podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Boris Johnson je novi lider konzervativne stranke i novi britanski premijer. On je osvojio 92.000 glasova članova konzervativne stranke, a njegov protivkandidat Jeremy Hunt 46.000. Johnson, bivši gradonačelnik Londona i šef diplomatije, od početka je važio za favorita. Međutim, nekoliko važnih ministara saopštilo je da ne žele da služe u njegovoj vladi. Detaljnije zna Dragan Štavljanin.
Deliver Brexit! Unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
Johnson je u pobedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobjeda nad liderom laburista Jeremyom Corbynom. Theresa May, koja se povukla sa premijerske pozicije zbog pobune konzervativnih poslanika zbog njene politike prema Brexitu, u utorak predsjedava posljednjem sastanku kabineta. Ona će uručiti ostavku kraljici Elizabeti u sredu popodne nakon što prethodno bude odgovarala na pitanja poslanika. Njen naslednik će ubrzo nakon toga preuzeti premijersku poziciju posle audijencije u Buckinghamskoj palati. Johnsonov politički stil je neuobičajen i često ratoboran, ali pristalice tvrde da ima harizmu. Protivnici pak ističu da je na putu ka liderskoj poziciji mnoge uvredio, stavljajući svoje lične interese na prvo mesto, a ne državne. Kako prenosi BBC, mnogi u Westminsteru su smatrali da nikada neće uspjeti da ostvari svoje ambicije, jer je upropastio mnogo prilika. Članovi konzervativne partije su glasali poštom u posljednje 2,5 sedmice. Po prvi put su tako birali lidera i premijera. Kako se prošlog mjeseca izborni proces sveo na dva kandidata, Johnson, koji je vodio Brexit kampanju 2016. za napuštanje Evropske unije, smatran je velikim favoritom. Poslanik konzervativaca Michael Fallon kazao je da će Johnson popraviti sporazum o Brexitu koji je vlada Theresa May postigla sa Evropskom unijom na način koji će zadovoljiti britanski parlament, a koji je odbacio pomenuti dogovor. Jedno od najvećih privlačnosti Borisa u preuzimanju liderske pozicije u našoj partiji je njegov optimizam i ambicioznost, ističe Fallon. Jednomjesečnom kampanjom je dominirala tema Brexita. Johnson je rekao da je odlučan da izvede Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra, ako bude nužno i bez sporazuma, dodao je da svi ministri moraju da se pomire sa tim. Ministar financija Philip Hammond, ministar pravde David Gok i sekretar za međunarodni razvoj Rory Stewart već su saopštili da ne mogu da podrže ovaj stav i da će podneti ostavku. Gok je kazao da je imao veoma prijateljski razgovor sa Johnsonom u ponedjeljak, tokom kojeg mu je rekao da nikada ne bi mogao da služi u njegovoj vladi, jer imaju veoma različita gledišta o posljedicama Brexita bez sporazuma. Alan Danka, ministar za Europu i Ameriku, koji u ponedjeljak podnio ostavku, pozvao je poslanike da glasaju da li podržavaju da Johnson formira vladu. Po njegovim rečima, to bi pokazalo da li Johnson, kao i njegova prethodnica Theresa May, zavisi od glasova severnoirskih demokratskih unionista, ima većinu u parlamentu. Međutim, John Bercow, predsjedavajući Donjeg doma Britanskog parlamenta, je to odbio. U svakom slučaju, Duncanova ostavka te najava povlačenja Hammonda i Goka prema nekim najavama povući će se čak 12 ministara, pokazuju da se formira jezgro Torijeve opozicije u Britanskom parlamentu prema novom premijeru Johnsonu.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti: bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani za naš program govori o mogućim opcijama nakon ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja.
Najbolja mogućnost jeste da Skupština raspusti sebe i da se ide u izbore, jer objektivno gledano Skupština, inače legitimni organ vlade i ostalih institucija, izgubila je ulogu i ustavnu funkciju zbog gubitka političkog legitimiteta.
Najavljeno postavljanje nove ograde između dvije škole pod jednim krovom u Travniku, koja je nedavno srušena. Direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić tvrdi da će nova ograda služiti učenicima kao zaštita.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što tu bio divlji parking i što je bilo pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djece, jer to djece je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Za naš program govori i bosansko-hercegovački pisac Čevat Karahasan.
Da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu.
Ostanite sa nama i u toku emisije možete čuti koliko je Zapadni Balkan udaljen od Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon ostavke Ramuša Haradinaja sa mjesta premijera zbog poziva Specijalnog suda Kosova na razgovor u Hag, njegova vlada je u ostavci. Iako je Haradinaj u petak rekao da narod na privremenim izborima treba da odluči o budućem rukovodstvu, te najavio angažovanje u partiji nakon povratka iz Haga, ustav Kosova predsjedniku države u slučaju ostavke premijera nalaže da u konsultaciji sa političkom partijom ili koalicijom koja je dobila većinu u skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova, opozicioni i demokratski savez Kosova i pokret samoopredeljenje sada su se već izjasnili da u ovoj situaciji podržavaju prevremene izbore, te su male šanse oko pronalaska budućeg potencijalnog mandatara vlade koji bi dobio podršku Skupštine Kosova. Vladajuću koaliciju do sad su, pored Haradinajeve, činili i Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija, Alijansa Novog Kosova Bedžeta Pacolija, Inicijativa za Kosovo Fatmira Dimaja i manjinske zajednice. Predsjednik opozicionog pokreta samopredeljenja Albin Kurti pozvao je predsjednika Kosova Hašima Faća da što pre odredi datum za održavanje prevremenih izbora i rukovodstvo Demokratskog saveza Kosova je u petak uveče zatražilo od predsjednika Kosova da pokrene razgovore sa političkim partijama u cilju određivanja datuma za prevremene parlamentarne izbore. Predsjednikove partije Isa Mustafa je kazao da je zemlja nakon ostavke premijera bez vlade. Fać inače u petak kazao da će delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme. I predsjednik Demokratske partije Kosova i predsjednik Skupštine Kadri Beselije je poručio da će sve buduće odluke biti u korist interesa Kosova i građana i u skladu sa zakonima. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani u izjavi za naš program kaže da u konkretnom slučaju Ustav predviđa mogućnost da se odmah održe izbori, a druga opcija je da se imenuje novi mandatar za premijera iz postojeće vladajuće koalicije. Najbolja mogućnost jeste da Skupština raspusti sebe i da se ide u izbore, jer objektivno gledano Skupština, inače legitimni organ vlade i ostali institucija, izgubila je ulogu i ustavnu funkciju zbog gubitka političkog legitimiteta. Druga opcija je delovanje kao nakon održane izbora. Pokreću se procedure sa prvim kandidatom za premijera. Ukoliko ne prođe u Skupštini, nakon 15 dana ide drugi kandidat. Ukoliko ni to ne uspe, idu izbori, dodao je on. I kosovski analitičar Arta Muadžiri izjavio je za naš program da su izbori neizbežni, iako politika nije spremna za to. Naglašava kako Kosovo već godinama nema funkcionalne institucije i nije uspjelo da donese velike odluke u procesima kao što je dijalog sa Srbijom. Dodaje da će veliku ulogu odigrati međunarodna zajednica kada je u pitanju buduća vladajuća koalicija, a kako se ne bi stvorila vlada koja se konfrontira sa agendom međunarodne zajednice kada je region u pitanju. Inače, Haradine je ostavku sa premijerske pozicije podneo u petak na zasedanju vlade. Kazuje da u Hag treba da ode kao običan građanin, a ne kao premijer države. U međuvremenu poziv za Hag za sljedeću nedjelju je dobio i bivši predsjednik Skupštine Jakup Krasnići, koji je tokom rata bio portparol oslobodilačke vojske Kosova. Ispitivanja visoko rangiranih osoba, nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova u specijalnom tužilaštvu u Hagu, traju od januara ove godine. Iz organizacije ratnih veterana Kosova prethodno su izjavili da na razgovore do sada poznano više od 40 osoba u različitim kapacitetima. Kosovski zakon o specijalizovanim većima i tužilaštva ovlašćuje tužioce da ispituju potencijalne osumnjičene i prikupljuju dokaze. Nakon što se utvrdi da postoji osnovana sumnja da je osoba krivično odgovorna za krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, tužilac priprema optužnicu i podnosi je uz propratni materijal specijalizovanim većima. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. Ovo je inače drugi put da Haradine podnosi ostavku na mesto premijera, na koje je izabran septembra 2017. godine. Ostavku iz istih razloga podneo i 2005. godine, kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu, gde je bio optužen za ratne zločine, a kasnije i oslobođen po svim tačkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proteklih dana je u Bosni i Hercegovini odjeknula vijest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika mješovite srednje škole Travnik i katoličkog školskog centra u Travniku. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde ona neće razdvajati učenike, nego će im služiti kao zaštita. Slušamo u prilogu Marija Augustinović i Selme Boračić-Mršo.
Fotografija sa vjenčanja Elizabete Ali Hrgić i Inasa Dagoje probudila je dugogodišnje duhove koji su bili izvan interesa javnosti u posljednje vrijeme. Fotografija je nastala u Travniku. Ela je pohađala katolički školski centar Petar Barbarić, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Inas išao u mješovitu srednju školu Travnik, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. U objavi na svom Facebook profilu Elizabet je pored fotografije napisala:
"Nas dvoje, svatko ispred svoje škole koju smo pohađali, u jednom dvorištu podijeljenom na dva svijeta. U jednom dvorištu kojeg oni veliki pregradiše ogradom. Ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali. Ali što znači jedna ništavna žica, komad armature, koja u očima velikih jamči zaštitu? Što znači pored ljubavi?"
Posve nevezano za ovaj događaj uklonjena je ograda koja je dijelila zajednički prostor ispred zgrade u kojoj su smještene dvije škole gdje su se Eli i Inas fotografisali. Mnogi su to shvatili kao pobjedu protiv segregacije djece koja je u Bosni i Hercegovini zabilježena u 28 mjesta i 56 škola. Radi se o postratnom fenomenu dvije škole pod jednim krovom, čije ukidanje je naložio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije 5 godina jer predstavlja etničku segregaciju učenika. Međutim, ograda je uklonjena da bi se postavila nova, koja neće dijeliti, već štititi učenike, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bilo pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Nova ograda bit će postavljena oko cijele zgrade, a ne po liniji koja je razgraničavala školu za Bošnjake od škole za Hrvate. Nesporno je pravo vrh Bosanske nadbiskupije da ogradom zaštiti svoju imovinu, smatraju Travničani Ada, Emir i Amina.
Nije u redu to što su razdvajali, odvajali, ali to je bilo s političkog aspekta, Bože moj.
Pa mislim da je bilo i krajnije vrijeme da se ukloni ta ograda, jer je prvo vizualno bilo ružno zagledati, drugo pravila je se i barijera između djeci.
Klonili sramotu, klonili su banu žicu, ono nešto ružno onako bilo, sad su klonili to, napravit će puno i veću i bolju ogradu, zato što je njihova čitava škola.
Školska ograda iz travnika proteklih godina postala je najpoznatija ograda u Bosni i Hercegovini. Njeno uklanjanje, smatra Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, neće promijeniti nakaradnost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje kako je ograda srušena ako će i dalje jedna djeca ići po bosanskom planu i programu, a druga po hrvatskom. I kako da se budući i nas i Eva upoznaju ako će nastava za jedne počinjati u jedno vrijeme ujutro, a za druge poslije podne.
Samir Beharić, student i aktivista iz Jajca koji nije pristao da bude žrtva fenomena dvije škole pod jednim krovom, objašnjava zašto je uklanjanje ograde izazvalo toliko pažnje u javnosti.
Samo uklanjanje i uništavanje tog simbola iz svoje vrste i memorije svih nas zapravo ne uništava onaj stari problem, staru ranu, a to je zapravo sistematsko postojanje obrazovnog sistema dvije škole pod jednim krovom koji mladi ljudi u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina razdvaja i ne samo da postavlja barijere na igralištima, već postavlja barijere, gradi ograde i diže zidove zapravo u njihovim glavama.
Zgrada u kojoj su smještene škole vlasništvo je vrh Bosanske nadbiskupije i presudom Općinskog suda u Travniku, a potom i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnicima vlasti naloženo je da školsku zgradu vrate vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se da će u saradnji sa Srednjobosanskim kantonom izgraditi novu zgradu srednjoškolskog centra. Izgradnja je počela 2004. godine, ali još nije završena. Prema procjenama za završetak gradnje srednjoškolskog centra neophodno je još 6 miliona eura. I onda će biti jasnije da će u novoizgrađenu zgradu opet ići uglavnom bošnjačka djeca, dok će nastavu u zgradi sa novom ogradom pohađati većinom hrvatska djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Istraživanje Balkanskog barometra pokazalo je da su mnogi građani nezadovoljni stanjem u ekonomiji, pravosuđu, medijima. Oni najmanje vjeruju pravosuđu, a kako je u razgovoru za naš program rekla generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, optimizam je i pored prepreka vidljiv kod privrednika. Sa Majlindo Bregu razgovarala je Aida Đugum.
Gospođo Brego, Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je ovogodišnji Balkanski barometar. To je peto po redu istraživanja javnog mnijenja. Šta se može izdvojiti kao pozitivna ili suprotno ono što je negativna promjena u odnosu na ranije godine?
Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih prije svega da je to 56% građana i privrednika koji su izrazili podršku članstvu u Evropsku uniju, što samo po sebi govori mnogo toga. Ovo je prvi put u zadnjih 5 godina da je povećan postotak građana preko polovine koji su izrazili svoju podršku članstvu u Evropskoj uniji, odnosno da vjeruju da je to dobra stvar i da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti bolje uslove života za sve njih.
U Balkanskom barometru navode se i zabrinjavajući podaci poput onog da je 16% ljudi koji ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Šta je to što građani i privrednici u zemljama regiona smatraju problemom sa kojim se društvo suočava i šta bi se trebalo hitno mijenjati da bi stanje bilo puno bolje?
Moram reći da ovih 16% građana koji nisu mogli da priušte osnovne namirnice nije jedini zabrinjavajući podatak. Ima ih još mnogo. Za 63% građana nezaposlenost je najveća najveći problem sa kojim se njihova ekonomija suočava. Zatim 47% građana smatra da ukupna situacija u njihovoj ekonomiji nije dobra. Postoji jako puno podataka koji izazivaju određene brige. Imamo probleme sa rodnim razlikama, jako malo žene i mladih koji su aktivni na tržištu rada, koji imaju posao, a poražavajući su podaci da su samo 4 od 10 mladih ljudi zaposleni. Optimizam u svemu ovome postoji i vidljiv je više na strani poslovne zajednice kojoj isto tako nije lako.
U Poznanju je fokus bio na berlinskom procesu. Kako ocjenjujete trenutno stanje, koliko se toga uradilo do sada u okviru berlinskog procesa?
Regionalni ekonomski prostor jeste bila odluka od svih partnera, primarno vlade iz regiona, i mislim da se ove ekonomije iz regiona trebaju ozbiljno uzeti u obzir. Regionalni ekonomski prostor zaokružuje priču oko 4 stuba. To je trgovina, ulaganje, digitalizacija i mobilnost. Digitalizacija je oblast u čemu je ostvareno najviše rezultata, čime se ponosimo. Međutim, i u tom domenu ima određenih problema. Trgovina je oblast koja se suočava sa najviše problema vezano za prepreke sa kojima se privrednici suočavaju. Ipak, područje investicija se suočava sa svojim preprekama, kao i u ostalom i oblast mobilnosti. Mislim da će berlinski proces nastaviti da daje rezultate ukoliko primarno bude fokusiran i sve svoje aktivnosti bude okupio oko evropske perspektive zemalja u regionu.
Koliko je Zapadni Balkan danas udaljen od Evropske unije, koliko je dugo čekanje pred vratima Evrope uticalo na reforme koje se moraju provesti na Zapadnom Balkanu, ali i na podršku građana i njihovu volju da pristupe Evropskoj uniji?
Znate da se i Evropska unija suočava sa svojim unutrašnjim problemima, sa većim razvojem populizma, sa političkim problemima i nesuglasicama, sa određenom vrstom stagnacije što se onda preliva i na sam region. Ukoliko se nastavi stagnacija u pogledu proširenja Evropske unije, bojim se da će to biti veliki rizik po sam region. Imamo i u vidu činjenicu da region još uvijek ima svježa sjećanja na sukobe, na krvave ratove. Emocije su još uvijek na vrlo visokom nivou, vrlo su izražene. Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
Sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju Majlindom Bregu razgovarala je Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Evropa se brzo, radikalno i zastrašujuće temeljito balkanizuje, a ono što imamo danas u Evropi jedva da ima veze sa građanskom demokratijom kakvu smo u Zapadnoj Evropi upoznali nakon Drugog svjetskog rata, kaže u razgovoru za naš program bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan. Razgovor vodila Jasna Vukićević.
Imate vladavinu pojedinaca koji se prodaju pod karizmatske vođe, a ne vladavinu stranaka. Oprostite, gospodo, građanska demokratija je vladavina stranaka, programa, ne vođa. Tako da više je nego očigledno da, jeli, ova u Zapadnoj Evropi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu i nemaju ni programe pozitivne. Oni imaju samo negativne programe. Oni šire strahove i obećavaju da će ljude zaštititi od opasnosti koje niko nije dokazao. Znate, Sebastian Kurz će spasiti Austrijance od islama, koji Austriju nikad nije ugrozio, pogotovo je ne ugrožava danas. Orban će Mađare spasti od svega. Macron će Francuze spasti od siromašnih Francuza. E, ne možete vi na tome utemeljiti dobru politiku.
Pisac smatra da zapadnoevropska kultura ovog vremena ima dva obilježja koje ju urušavaju.
Pazite, prvo je strah. Već negdje od početka 21. stoljeća na zapadu se sistematski proizvode strahovi. Strah od ekonomske krize, strah od klimatskih promjena, strah od muslimana, strah od diktature, strah od gašenja sunca, strah od užasno. Uplašeni ljudi ne čine društvo, uplašeni ljudi su rulja.
Zapadnoevropska kultura sve više ima potrebu i za jednoznačnošću, dodaje Karahasan.
Jednoznačnosti u stvarnom svijetu nema. Jednoznačnost je moguća u svijetu aritmetike, koji se sastoji iz čistih konstrukata. U stvarnosti nema jednoznačnosti. Ništa u stvarnosti nije samo dobro, samo loše, samo plus, samo minus. Stvarnost je nesigurna, nejasna, zvrkana. E u tom ambijentu straha i zahtjeva za jednoznačnost. Niti je moguće misliti, niti je moguće graditi ozbiljno ljudsko društvo.
Osim što je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost, Karahasanu je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Bazelu. Njegove knjige su prevedene na 20 jezika, živi u Sarajevu i Gracu, pa pitamo kakva je njegova percepcija odnosa Evropske unije prema Balkanu.
Marija Todorova je napisala jednu odličnu knjigu Imaginarni Balkan, u kojem je, mislim, prilično uvjerljivo govorila da je Evropa od Balkana pravila svoje nesvjesno. Evropa je u Balkan uvijek projicirala ono čega se boji i ono što je privlači. Tako da mene, da vam iskreno kažem, ne uzbuđuje baš mnogo i ne zanima me kako zapadna Evropa vidi Balkan. Mene jako zasmijava kako balkanski samoproglašeni lideri vide Evropu, što kažete oni, oni najozbiljnije govore o putu u Evropu. Jel pripisuju Evropi istu onu jednoznačnost koju Evropa propisuje sebi i time sebe razagra. Za balkanske lidere Evropa je li dobro, istinito, uređeno, luksuzno po sebi, što je naravno čista besmislica. Ali ja mislim da oni i onako to govore zato što nešto moraju govoriti.
I ova godišnjica Srebrenice protekla je uz negiranje genocida ne samo od strane ultradesničarskih grupa, već i zvaničnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Pitamo Karahasana što misli o takvim porukama.
Ljudski mogu sve to razumjeti. Strašno je teško suočiti se sa svojim ili zločinom ili zločinom počinjenim u svoje ime. Samo veliki među nama, najbolji, najveći među ljudima sposobni su reći oprosti mi, počinio sam zločin, oprosti mi. To mogu veliki, ne može to baš ljudski prosjek i podprosjek. Drugo, u srpskom društvu, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, nemate još ni nagovještaje one nekakve katarze koja je neophodna za suočenje sa sobom.
Karahasan smatra i da se s druge strane suštinski razgovor o Srebrenici izbjegava.
Jer svi mi osjećamo paničan strah kad se to spomene. Kako se suočiti s takvim zlom u čovjeku? Jer zločin u Srebrenici govori o svima nama. To su počinili ljudi. To nisu počinili nikakve zvijeri, nikakve mašine, to su počinili ljudi. I da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu. Ne do mi Bog saznati ponore u meni u kojima se možda krije sposobnost za takve užase. Ne znam da li me razumite. Ja mislim da je najmanje produktivno o Srebrenici govoriti u izmjeni površnih parola, optužbi i odbrana. To je besmislica. To ne donosi ništa. Briga mene, hoće li gospodin, kako se zove Dačić, to nazvati genocidom ili neće. Gospodin Dačić mene ne zanima ni podnoktom. Ali me i tekako zanima da se mi kao društvo suočimo s tim užasom, razumijevajući sve njegove aspekte, svu njegovu dubinu, a ja priznajem da još uvijek nisam sposoban o tome uopće govoriti. U vezi sa Srebrenicom ja mogu jaukati, vrištati, plakati i šutiti.
Sa Džavadom Karahasanom razgovarala Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U verbalnom napadu šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, inače haškog osuđenika Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije, na novinarku lista Danas Snežanu Čongradin, povodom njenog teksta Zašto nisam napisala izvještaj iz Srebrenice, ima elemenata krivičnog dijela rasne i druge diskriminacije. Zbog toga bi tužilaštvo moglo da reaguje po službenoj dužnosti, rekao je za naš program advokat Veljko Milić. Priču donosi Branka Mihajlović.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti. Tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, odnosno predsjedavajući tom sednicom zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja, može samo politički da odgovara, kaže advokat Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrješenje predsjednika Narodne skupštine za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrješenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrješenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke Lista danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa, završen citat. Advokat Milić kaže da je Šešelj povredio član 107 Poslovnika o radu Skupštine, a da je predsedavajući Skupštine trebalo da postupi po članu 108 i izrekne kaznu Vojislavu Šešelju. U članu 107 je propisano da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Skupštine, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. U sljedećem članu piše da zbog povreda reda na sednici predsjednik Skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice. Komitet pravnika za ljudska prava se pismom obratio predsjednici Skupštine Maji Gojković i Vladimiru Marinkoviću, koji je predsjedavao 14. vanrednim zasedanjem 16. jula, ukazujući da su učinjene ozbiljne zloupotrebe prava narodnih poslanika, da je prekršen Ustav, Poslovnik i Zakon o zabrani diskriminacije. Reagovala je i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, odbio je da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku Snežanu Čongradin.
Ne pratim šta rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio povjerenje građana na izborima. Njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego svako snosi odgovornost za svoj rad.
Goran Ćirić, poslanik Demokratske stranke, jedna od opozicionih partija koje bojkotuju parlament, kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja poslanika Šešelja, čija su meta bile i ranije mnogi poslanici i poslanice.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi je Vojislav Šešelj, smo mi i napustili Skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije u bojkotu, za Radio Slobodna Evropa kaže da će njihova poslanička grupa tražiti da se preispita odgovornost od predsedavajućeg zasedanja do administrativnog odbora i predsjednice Skupštine.
Treba tačno analizirati liniju odgovornosti i vidjeti onda da li je tu ne samo moralna odgovornost, nego da li je zaista postoji odgovornost predsjednice Narodne skupštine, koja je ipak ta koja bi trebala da se stara o poštovanju zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsjednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Nakon jednodnevne šutnje, Ured hrvatske predsjednice odbacio je prozivanja Human Rights Watcha na njen račun o upotrebi sile prema migrantima, kao izjave izvučene iz konteksta. Aktivisti za ljudska prava ne očekuju da će hrvatska policija prestati sa praksom nasilnih odvraćanja, niti da će uslijediti sankcije prema Hrvatskoj. Hrvatska policija i dalje šuti. pripremio Enis Zebić.
Iz ureda hrvatske predsjednice odbijaju prozivanja Human Rights Watcha da je ona u razgovoru za švicarsku televiziju priznala da hrvatska policija koristi silu pri vraćanju ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Posrijedi su igre riječi, krivi prijevodi ili iz konteksta izvučeni dijelovi izjava, stoji u priopćenju. A što se tiče sredstava prisile, u priopćenju se naglašava, kako ih citiramo, hrvatska policija pri sprječavanju ilegalnih migracija primjenjuje u najmanjoj mogućoj mjeri koja je neophodna za zaštitu sigurnosti policijskih službenika i za obavljanje njihovih zadaća. Jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, kaže za naš program da je hrvatska predsjednica imala na neki način sreću, jer ju je Human Rights Watch prozvao par dana ranije nego što imala najgori istup u vezi s migrantima.
A to je posjet granice nakon kojega je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke. To je nešto što je potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države. Dakle, čak i ovaj umanjeni, ublaženi pritisak na predsjednicu će po svemu sudeći se pokazati da je previše za nju.
Naime, Puhovski podsjeća da bi ona željela biti predsjednička kandidatkinja pretežno desnog, pa onda desnocentrističkog dijela, glasačkog tijela, koje nema posebnih simpatija za ljudska prava.
A to je i nešto šira odrednica hrvatske politike u zadnje vrijeme, jer se prije nekoliko tjedana premijer Plenković na začuđenost mnogih ljudi u Europi pa i u Hrvatskoj stavio na stranu Orbana, poljskih, čeških i nekih drugih političara i političarki koji su osporavali kandidaturu jednog kandidata za predsjednika Europske komisije time što preozbiljno shvaća ljudska prava.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Europa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.